Všechny vás srdečně vítám, milí přátelé, milí hosté, milé sestry a bratři, ke společnému nedělnímu shromáždění. Připomínáme si, že neděle je slavností Kristova vzkříšení. Možná si řeknete, no tak je týden po Velikonocích, tak dejme tomu, ale ono to platí pořád. I příští neděle to bude tak, i kteroukoliv jinou. Tak to chci připomenout hned na začátku, abychom v tomto duchu, v tomto vnitřním postoji radosti, naděje i pokoje mohli otevřít svá srdce a prožívat společné dopoledne. Tedy ještě jednou všechny vás srdečně vítám a chci vás pozdravit heslem dnešní neděle, které jsme si připomínali i na chvíli modliteb. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Tak to je slovo pro nás všechny v tomto shromáždění. Zpívejme k Boží cti a chválen na začátek píseň číslo 8. Haleluja, nechť sláva čest našemu Bohu vzdána jest. Píseň číslo 8.
Thank you.
Budeme se modlit a já jsem o modlitbu poprosil bratry Jana Huška staršího, bratra Pavla Průšu a sestru Lídu Dohnálkovou. Jestli můžete přijít sem dopředu, tak to bude lepší, aby všichni slyšeli. Stížme se, prosím, k modlitbám.
Pane Bože, Otče náš, žijeme stále v ovzduší velikonoční zvěsti, kdy jsi poslal svého syna na kříž, ale také si ho vzkřísil, abychom jednou i my mohli vidět tváři v tvář tvoji jeho slávu. Děkujeme, že nás takto shromažďuješ jako svůj lid a že nám dáváš velikou naději do života i uprostřed všelijak rozrušeného světa. Prosíme, abychom uměli jako jednotlivci, jako rodiny, jako sbory, církev žít tobě k oslavě. A také tě prosíme dnes o moudrost, když máme rozhodovat i o budoucnosti tohoto sboru, o kazatelích, pane, ty sám nás veď svou mocí, svým duchem, abychom u toho byli pokorní a ztišení. Amen.
Amen.
Pane Bože, moc ti děkuju za to, že jsme se tady dneska sešli. Děkuju za tohle místo, za tenhle sbor, za všechny, kdo přišli a prosím tě, aby si byl tady uprostřed nás, aby si požehnal skrze slovo, písně a všechno, co tady bude zvěstováno a co je na programu. A prosím tě, aby si požehnal i dětem Vesíce. Děkuju za to, že máme tolik dětí a že ty nám žehnáš. A prosím tě, aby si byl svým duchem tady mezi námi. Amen.
Amen.
Pane Bože, tak jsme v té písni vyznávali, že ty jsi svatý Bůh, třikrát svatý. A ty jsi i nás povolal ke svatosti. A tak jsme tady po týdnu, kdy ne vždycky nám to možná šlo. A tak chceme očekávat na to, že se tady setkáme znovu s tebou, se svatým Bohem a že společenství, které tady máme a slovo, které uslyšíme, nás znovu povzbudí, pozvedne. Tak tě prosíme za služebníka, který nám bude zvěstovat dnes tvé slovo. Prosíme tě, Pane Bože, za to, aby jsi byl uprostřed nás, abychom novým způsobem mohli zaslechnout to, co nám chceš povědět. Amen.
Amen. Můžeme se posadit. Ještě jednou všechny srdečně vítám. Vítal jsem i hosty. Tak pokud hosté mají pro nás nějaký pozdrav nebo písničku nebo něco takového, tak ať se přihlásí. My jsme takový přizpůsobiví, tak stačí, Davide, když se přihlásíš. Tak to dobře funguje takhle. To...
Já teda písničku nemám, ale chtěl bych využít této možnosti, protože asi nebudu mít možnost se s váma se všema úplně pozdravit. Tak je to pro mě trošičku srdeční záležitost, že jsem opět mezi vámi tady mohl stanout. A musím se přiznat, že čím tak ten věk jako přibývá, tak víc vzpomínám na to, co jsem s kým kdy prožil kdysi, takže musím se přiznat, že ve mně opravdu všichni jste do toho života jste stoupili a jste tam stále. A těším se, že s mnohými z vás určitě to společenství budeme moci prožívat i společně s naším pánem. Takže asi tolik.
Jo, děkuju. A pozdrav si nám přivezl taky. Ne, já se ptám, já se slušně ptám.
Moje manželka tu není. Ta se stará o maminku a všechny vás srdečně zdraví.
Děkuju. Dobře, děkujeme. Já poprosím teď skupinu, aby nám zaspívala dvě písně a doprovodila dvě písně a prosím, abyste se kdokoliv můžete, znáte píseň, abyste se přidali. Je to ke společné oslavě našeho Boha.
Požehnán je Bůh, tam, kde je zem úrodná, tam, kde hojnost přebývá, požehnán buď Pán. Ať požehnán je Bůh, tam, kde je zem neblídná, má duše žízní vybrala, požehnán buď Pán. Vše, co dáváš ze tvých dlaní, díky přijímám. Všechno měníš, požehnání, chválu ti vzdám. Buď požehnané slavné jméno tvé, buď požehnaný Pán. Buď požehnané slavné jméno tvé, buď požehnaný svatý. Požehnán je Bůh, když slunce svítí nad hlavou a život zdá se zábavou, požehnán buď Pán. Ať požehnán je Bůh, když dny jsou plné strádání, když žal se skrývá v dávání, požehnán buď Pán. Vše, co dáváš ze tvých dlaní, díky přijímám. Všechno měníš, požehnání, chválu ti vzám. Buď požehnané slavné jméno tvé, buď požehnaný Pán. Buď požehnané slavné jméno tvé, buď požehnaný svatý. Slavné jméno tvé, buď požehnaný Pán. Buď požehnané slavné jméno tvé, buď požehnaný svatý Pánu Pán. Dáš a vezmeš sám, můj Pán je vítězství, mé v srdce stále zní, jen slova. mém srdci je soucit a slitování, prapor lásky tvé nade mnou. S tebou setkat se touží, tváří v tvář, navždy v blízkosti tvé pak stát. Jak je nádherné místě znát, nádherný, pro mě vším si sám, nádherný, čistý můj si pán, hoděn si slávy, si králu král, jak je nádherné místě znát. Tvých rukou je právo, jsi spravedlivý, jas tvé tváře jak úsvit nade mnou. Ty jsi stvořitel Bůh mého života, Pán, tobě chválu a díky vzdám. Jak je nádherné víc je znám. Svaté je v nás, tebe chválit a vzývat budem dál. Ve tvé moci a slávě chcem na věky žít, v srdci vděčnost a lásku mít. Jak je nádherné blíž ti být, nádherný,
Děkujeme. Teď je tady chvíle pro naše děti. Prosím sestru Marii Žežulovou, aby oslovila naše děti, které za chvíli potom půjdou do nedělní besídky.
Tak já si stoupnu tady k vám, ať nejsem tak vysoko. Ahoj děti. Já jsem se vás chtěla zeptat, jestli rádi jezdíte autem. Jo? Jo? Já totiž taky, ono je to takový pohodlný. No a teďka představte si, já mám babičku hodně daleko, já nevím, jak vy máte daleko svoje babičky, ale já ji mám až na východním Slovensku, to je, no, prostě daleko. Je to hodně hodin v autě, je to tak 8, 9, 10. No a když jsem byla malá a jezdili jsme tam, tak mě to teda hodně nebavilo. Taková stará asi jako vy, prostě to byla otrava. Sedět v tom autě, no to bylo hrozný. No a teďka jsem byla u babičky taky o Velikonocích a když jsme se vraceli, tak už postavili dálnice. Můj tatínek je hrozně rád, že tam postavili konečně nějakou dálnici, že to je rychlý. A představte si, že ta dálnice byla úplně zacpaná. Prostě to nejelo. Stáli jsme tam a stáli. Takže víte, co udělal můj tatínek? On je docela chytrej, tak ho napadlo, že když nepojedeme po té dálnici, ale sjedeme, takže to pojede třeba rychlejc. No a měl pravdu, tak jsme sjeli z té dálnice, ale aby jsme se dostali tam, kam jsme potřebovali, tak jsme teďka museli jet po těch úzkých slovenských cestičkách. A já nevím, jestli víte, jak vypadá Slovensko, ale tam je spoustu hor a kopců. Takže když sjedete z dálnice, tak to znamená, že sjedete do hor. A tak jsme se motali a jezdili jsme těma úzkýma silničkama v těch horách, a to je doleva, doprava, nahoru, dolů, zase doleva. No prostě je to skoro jako na nějakým kolotoči. A byli jsme doma rychleji, než asi, kdyby jsme zůstali na té dálnici, ale děti, řeknu vám, mě bylo tak špatně. Já prostě to nahoru a dolů, to mi nedělá dobře, takže jsme museli zastavit po cestě, aby já jsem se rozdejchala, aby mi bylo trochu líp. No, ale musím říct, že mě ta cesta bavila mnohem víc, než po té dálnici. Jak vypadá dálnice? Víte někdo, jak to vypadá? No, Maru? Je to úplně rovná silnice. A vidíte něco z té dálnice? Že jo? Většinou ne, no občas i jo, ale většinou ještě, když se jede nějakýma zabydlenýma oblastma, tak jsou tam takový ty protihlukový panely, že jo? Takže člověk kouká jenom na takový zelený, hnědý, občas i průhledný, ale to málo kdy věci. A prostě to vůbec není zajímavý. No a mě i když bylo blbě na těch silničkách, tak jsem tam koukala na ty krásné hory a kopečky a za každou zatáčkou to vypadalo jinak a někde byla řeka, někde byly listnatý lesy, někde byly jehličnany, pak jak mi bylo špatně, tak jsme zastavili, tak tam kvetly nádherný kytičky. No prostě ta cesta byla mnohem zajímavější, i když byla vlastně náročnější a můj taťka byl pak mnohem víc unavený, protože musel na té cestě dávat víc pozor. No, a co jsem vám chtěla říct? V Bibli se píše takový veršiček, já si ho najdu, abych vám ho řekla přesně. Když Pán Ježíš mluvil k učedníkům a ke všem možným lidem, co ho poslouchali nahoře, tak tam říkal takovou zajímavou věc a psal, nebo říkal, oni to pak sepsali. Vcházejte těsnou branou, prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kde kdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však vede k životu a málo kdo ji nachází. No, to zní složitě, že jo, děti, co si pod tím máme představit. Ale já myslím, že Pán Ježíš tím myslel, že máme poslouchat jeho a máme dělat to, co není úplně jednoduchý a to, co nedělají všichni. Jo. A teďka na té dálnici, tam byli všichni, takže to stálo, i když ta dálnice byla pohodlná. A my, protože jsme sjeli a jeli jsme tou těžší cestou, náročnější, tak jsme se domů dostali dřív a hlavně měli jsme z toho zážitek. Takže to, že něco je těžší, neznamená, že to za to nestojí a že to není hezký. Tak jsem vám chtěla jenom říct, abyste si užili cestu autem, až pojedete příště, abyste se koukali z okna, abyste si všímali, kudy jedete, protože to často může být zajímavý, a abyste nezapomněli, že těžší cesta občas se může vyplatit a že Pán Ježíš nás zve, aby jsme chodili s ním. Tak, to je všechno ode mě.
Tak děkujeme. Budeme zpívat ještě další dvě písně s doprovodem skupiny. A pak budou naše děti, mesítkové děti, do svého programu.
Tobě dýchám, pro tebe tu jsem. Já vím, láskou jsi mě získal, teď ti blízko jsem. Smutek je pryč, radost svou mi dáváš, učíš mě láskou žít. Tvoje láska je silnější než vítr, ona vyšší je nad nejvyšší. Thank you. tebe tu jsem. Já vím, láskou si mě získal, teď ti blízko jsem. Smutek je pryč, radost svou mi dáváš, učíš mě láskou žít. Tvoje láska je silnější než vítr, ona vyšší je. Nad nejvyšší štít hlubší je, než do oceánu změnila můj svět. Tvoje láska je silnější než vítr, ona vyšší je. Nad nejvyšší štít hlubší je, než do oceánu změnila můj svět. Láska změnila poslední, nikdy nebyl a nebude více někdo jako jsi ty. Ty máš největší moc, ty jsi svrchovaný, nikdy nebyl a nebude více někdo jako jsi ty. Ty jsi největší ve své síle a největší ve své moci. Hrozný jsi ve svém hněvu a největší ve svém milování. Svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý. Nikdy nebyl a nebude více někdo jako jsi ty. Ty jsi jediný Bůh, první a poslední, nikdy nebyl a nebude více někdo jako jsi ty. Ty máš největší moc, ty jsi svrchovaný, nikdy nebyl a nebude více někdo jako jsi ty. Jsi největší ve své síle a největší ve své moci. Hrozný jsi ve svém hněvu a největší ve svém milování. Svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý. Nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty.
Dnes se zastavíme společně u poselství textu, který najdeme v Janově evangeliu, na konci Janova evangelia, Jan 21, od 1. po 14. verš. Jan 1:21 až 14. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že to je on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen, a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi? Věděli, že je to pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. To je slovo evangelia, o kterém budeme dnes přemýšlet. Všimli jste si určitě na našich oznámeních, že dnes bude vyřizovat poselství Božího slova bratr kazatel Daniel Pfeiffer. Bratr je členem našeho sboru, ale jako předseda rady bývá mezi námi celkem málo a já si neodvažuji ho vždycky pozvat na kazatelnu, protože si myslím, že potřebuje taky odpočinout. Ale na dnešek jsme se domluvili tak, že když bratr je s námi jako zástupce rady, kvůli tomu hlasování a volbě, takže bude i na kazatelnu. Tak děkuji, bratře, za tvoji ochotu a těšíme se na Boží slovo.
Dobré ráno, milé sestry, milí bratři. Kdybychom byli o Velikonocích v pravoslavném prostředí, tak bych zvolal Kristos vaskrés. A vy byste mi odpověděli vajistino vaskrés. My, co jsme se učili rusky, víme, co to znamená, že Kristus kříšen a lid odpovídá jistě, je vzkříšen. Tak zkusme to, jestli nám to půjde. Kristos vaskrés. Vajistinu vaskrés. No to krásné vyznání. Vyznáváme, že věříme v živého pána. Mám rád toto období mezi vzkříšením a na nebe vstoupením páně, to je 40 dní, kde čteme ve skutcích, to je prvé kapitole, ve třetím verši, učedníkům se také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o Božím království. Pán Ježíš považoval za velice důležité, aby se v tomto období těm, kteří ho znali ještě před smrtí, zjevil jako opravdu vzkříšený pán. Protože křesťanství je náboženství zjevené. A tam, kde se Pán Bůh někomu zjeví, tam se všechno změní. Představte si nejateističtějšího příbuznýho, kterýho máte. Když se mu zjeví Pán Ježíš, stane se vyznávajícím křesťanem. Představte si největšího ateistu z vašeho paneláku nebo ze sídliště, kde bydlíte. Když se mu zjeví Ježíš, jako apoštolu Pavlovi tehdy, tak se změní, radikálně se změní a stane se svědkem Ježíše Krista. A Ježíš, aby mohl odejít svobodně, bez nějaké úzkosti, jak to tady bude s těmi učedníky, tak věděl, že se jim v mnoha důvodů musí zjevit, aby když potom odejde k Otci, aby měli takovou osobní zkušenost, takový prožitek živého Krista, že to změní celý jejich život. A tak se Pán Ježíš zjevil Máři Magdaléně, ženám, dokonce apoštol Pavel nám vypočítává v 1. Korinským v 15. kapitole, poté se Pán Ježíš byl zkříšen, ukázal se Petrovi, potom 12, potom se ukázal více než 500 bratří najednou, většina z nich je dosud naživu, někteří však již zesnuli, pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům a naposledy ze všech se jako neduchůtčeti ukázal i mě. A když budeme číst závěr evangelií, tak znovu a znovu se Pán Ježíš zjevuje učedníkům. Tady je ta známá otázka, proč se Pán Ježíš nejprve zjevil ženám? Proč potřeboval, aby se to rychle rozneslo. Nevím, jak tomu ale rozumíte. Jo? Dneska je v našich shromážděních víc sester. A také sestry jsou často horlivější v díle Páně, v tom svém svědectví o Pánu Ježíši Kristu, než my mužové. Tak jinak jsem to nemyslel. Přečtený příběh může být takovým analogií, podobenstvím, příběhem o tom, jak Pán si vysílá svoje učedníky do světa, svoji církev do světa, aby sdíleli evangelium. Aby se dělo to zjevení. Na to máme mi obrovský podíl. Ne, že bychom měli schopnost odhalovat všechna tajemství, ale naše obyčejné svědectví o Kristu, náš oddaný život Kristu, může být pro mnohé tím zjevením. A především společenství Božího lidu. Janovo evangelium mluví o společenství, o komunitě lidí, kteří jako jeden celek mají zjevovat Ježíše Krista. Tam je ta známá modlitba 17, aby byl jedno, jako já jsem s tebou, Oče, jedno, a svět poznal, že jsi mě ty poslal. Tak tedy, když se podíváme na ten příběh, jako na působení církve, tak tady máme velice konkrétní údaje. Je zde vyjmenováno 7 lidí. Část tvoří Ježíšovi učedníci, dále je tu Natanael, ten, kterého Pán Ježíš zaregistroval, ale nebyl jeho učedníkem nejbližším, zřejmě potom další 2 Petrovi učedníci. Církev není anonymní masa, tvoří konkrétní lidé. Různé typy lidí jsou při tom útoku na svět ve stejné lodi a společně táhnou jednu síť. Jistý vykladač Hoskins říká, není důvod se domnívat, že 7 učedníků je zde symbolem dokonalého počtu. Je to spíše okleštěná 12. Jeden zradil Pána, druhý ho zapřel, ostatní utekli a nyní na návrh Šimonův a těch 7, co zůstali, pohromadě jdou zpět ke svému rybaření. Přestože to není ten dokonalý počet, je to optimální počet. S tímto počtem 7 lidí si Pán Bůh může měnit svět. Loďka je obrazem církve a církev není ideální. My si nevybíráme bratry a sestry. Církev je tam, kde jsou 2 nebo 3 v Ježíšově jménu. Ti, kteří hledají ideální církev, tak musí dlouho chodit, než tu ideální najdou. A když ji najdou a vstoupí tam, tak přestane být ideální. Tak tedy církev v tomto světě. A kde pak chytají ty rybičky? Je tady napsáno u jezera Tiberiackého. Písmák, když to jezero Tiberiackého, tak zbystří. Proč zbystří? Co to je za to jezero Tiberiacké? Pouze Jan říká, že to jezero Tiberiacké. Všichni synoptikové, to je Matouš, Marek, Lukáš, nazývají ta jezera, to jezero buď Genezarecké nebo Galilejské moře. Pouze Jan, jediný ze čtyř evangelistů, řekne jezero Tiberiacké. Proč? My, co jsme zažili komunismus, to velice dobře chápeme. Poněvadž Tiberius byl římský císař a Palestina, dnešní Izrael, žil pod nadvládou římského impéria. Takže de facto Římané byli okupanti. A oni přejmenovali jezero Genezaretské na Tiberiacké. Kdyby tu byl někdo z Brna, tak náš sbor církve Baterské je na Kounicové ulici, ale za komunismu to byla Leninova. Ale pravověrný Brňák nikdy neřekne Leninova. Ten vždycky řekne Kounicova. My tam máme ulici Fučíkovu a ta vždycky byla Masarykova. A staří patroni tam v Ústí nad Labem by nikdy neřekli Leninova. Masarykova. Ale Jan má proto svůj důvod. Jan chce naznačit, a možná ta analogie je o tom, že naše šíření evangelia se děje v nepřátelském světě. Kde vlastně ti rybáři lidí, kterého pán Ježíš nazval Petra, že bude rybářem lidí, rozhazuje sítě v nepřátelském světě. Kde jsou lidé proti Bohu, proti Kristu, proti vzkříšení, řekl bych. Dokonce by věřili, že pán Ježíš byl velký učitel, ale vzkříšení. To moji kamarádi si říkají, Dando, jo, dobrý, ale až po vzkříšení. Víc nám jako o tom neříkej. Ale právě to vzkříšení mění celou situaci. Žijeme ve světě, do kterého vstupujeme a který je nepříznivý vůči evangeliu. Včera byl velký pochod pro život, začalo to ve svatém Vítu, velká bohoslužba, odhadoval bych 5 000 lidí, 3 až 5 000 lidí. Pak jsme šli průvodem přes most na náměstí Jana Palacha po nábřeží Národní třídou na Václavák a tam v tom krčku mezi Můstkem a Národní třídou, to je ulice 28. října, najednou bylo 28, někteří říkali, odpůrců toho pochodu a přestože jsme měli povolený průchod, tak to zatarasili a nechtěli nás tam pustit. Místní policie městská si nevěděla rady, tak museli zavolat těžkooděnce, kteří je vytlačili, měli teda vošklivý hesla, to se nedá ani opakovat. Jo. A nemyslím, že by to byly jenom gejové a lesbičky a lidé odpůrci klasické rodiny a života proti interrupci a eutanázii, ale byl to odpor, malinký odpor. A tam jsem si najednou uvědomil, když člověk chce sdílet evangelium, že bude mít vlastně vždycky překážky. Je to jako za toho císaře Tiberia. Ale pán nás posílá do světa, každého do toho jeho světa, do těch našich světů. Máme svět dětí, svět seniorů, svět autistů, svět narkomanů, svět sportovců, svět umělců, svět svobodných maminek. Je to určité prostředí, kde lidé zápasí. A možná my jsme vedeni k tomu, abychom na těch místech sdíleli Kristovo evangelium. A tak učedníci to jistě mysleli dobře, měli snahu a i tito naši rybáři, a čteme tam, že celou noc chytali, ale nic nechytli. Celou noc pracovali, ale nic neulovili. A samozřejmě rybáři věděli, kdy mají chytat, ne přes den, ale přes noc. A teď si představte, už svítá, dokonce jsou blízko břehu. A celá noční námaha, marnost nad marnost. A tak to někdy bývá s věrným úsilím Kristovy církve. Nesetkává se s úspěchem. Ale také nikde není napsáno, že bychom toho měli nechat. Spíše náš příběh naznačuje, že ten, kdo vytrvá, i když je neúspěšný, ale zůstává v tom poslání Pána, protože je to práce pro Pána Ježíše, jen ten se dočká Božích činů. A tak rybáři netuší, že ten cizinec na břehu, že je Ježíš, a on je osloví. Osloví je zvláštní větou. On jim tam říká, děti, vy nemáte nic k jídlu, že ne? To je tam doslova, dětičky, vy nemáte nic k jídlu, vidíte? On jim neříká, nic si z toho nedělejte, že jste nic nechytli. Ale jako by jim jak napovídal, vy nemáte, nic to nechytli, že ne? A říct rybáři za celou noc, že nic nechyt, to, jako, to není dobré vysvědčení. To se říkávalo, tak berou, jo, ale tak horníky do Ostravy, že ty ryby nebrali. Ale Ježíšova otázka právě s tímto neúspěchem jakoby počítala. Vy nemáte nic k jídlu, že ne? A možná je to i vaše zkušenost, i moje, že se věnujete přátelům, lidem, toužíte, aby uvěřili. Věnujete čas, řadu možná i peněz. A najednou ten člověk se vytratí a skoro evangelium pohrdne. Ale zvláštní je, že vám Pán Bůh pošle někoho, koho jste neoslovili a který je otevřen jak lotosův květ. Jenom potřebuje slyšet o Boží lásce, o naději v Pánu Ježíši Kristu. Tak tedy ne vždycky se nám daří. Učedníci to nezastírali, neřekli, jo, řekli pravdu a v tom byla jejich svoboda. Bratři a sestry, v pravdě, jestli se nám daří nebo nedaří, v tom je naše svoboda. Dílo, ke kterému jsme byli povoláni, se nemusí vždycky dařit. A přitom nesmíme být v obavách, že by to Pán Bůh neviděl. Rick Warren, jehož knihy některé byly přeloženy do češtiny, říká, za každým problémem je nějaký Boží záměr. Za každým problémem, kterým procházíme a těžkostmi, má Pán Bůh nějaký záměr. A proto si nazývám už ne skutky apoštolů, ale problémy svatých apoštolů. V každé kapitole tam vidíte, jsou problémy, které má Boží lid. Ale Pán Bůh zvláštním způsobem se přiznává. A tak, když přiznali, že nic nemají, kdyby řekli, jo, máme tady něco, tak by je možná Ježíš nechal. Nemáme nic, nemáte nic, tak hoďte síť. Kam ji mají hodit? Výborně, napravo. Na pravou stranu lodi. Není to pobídka k politické orientaci. Pravá strana znamená v biblické mluvě obraz Boží moci. Je to strana spásy. Žalmista říká, Boží pravice mě vytrhla. Až bude poslední soud a Pán Bůh rozdělí lidi na ovečky a kozly, tak ty ovečky k spáse budou na pravé straně. A když Pán Ježíš byl zkříšen vzad k Otci, tak si sedl po pravici Otce. Křesťané jsou lidé, kteří mají pravou zvěst. Je to zvěst, která přináší život, je to zvěst, která přináší lásku, naději, jednotu. Učedníci ve svém rybářském umění nechytli nic, ale na slovo Pána Ježíše se stal zázrak. Evangelium je Boží mocí ke spasení. Tak tedy mohl bych říci, když teda máme pravou zvěst, takže křesťané jsou lidé, kteří jsou v pravou chvíli na pravém místě. V pravou chvíli správnou zvěstí na pravém místě. Možná by nás to mohlo vést takové krizi nebo takovým pochybnostem. Jsem já na správném místě? Jsem na tom pravém místě? Neměl bych být někde jinde? Není tak úplně ideální, není to ani tak dobrý, já možná nejsem na správném místě. A jak poznám tu správnou chvíli? Bratře a sestře, já jsem přesvědčen, že tam, kde jsme teď, je to pravé místo. A teď je ten pravý čas, až máme tu pravou zvěst. A Pán Bůh vstupuje do našich životů tady a teď. A tak i když možná máš starosti a těžkosti, jako balvan, tlačí tě k zemi, nečekej, že přijde jiná chvíle, jiný čas. Toto je ten okamžik, do kterého vstupuje Pán Ježíš a ptá se nás, možná zaslechneme, tak jak se ti daří, máš něco? Pane, nemám, jsem na dně, nevím, kudy kam. Nemyslím, že to je přímá řeč mezi nebem a zemí. Ale Pán Bůh k nám přichází a dá se nám poznávat tak, jak jsme ho doposud neznali. Odhaluje se nám tak, jak jsme ho doposud odhaleného netušili, neviděli. Poněvadž není to na učednících, ale je to na Božím slově. Učedníci přes všechnu námahu a 100% práci nechytli nic. Jedna věta, hoďte síť na pravou stranu, všechno změnilo. A tak my můžeme řadu let svědčit druhým nic, nula od nuly pojede. Jeden okamžik a všechno je jinak. Duch vane kam chce, hlas jeho slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se z Ducha Svatého narodil. Tak to jsou dva protiklady. Na jedné straně dlouhodobá, celonoční, bezvýsledná práce a úsilí. Na druhé straně okamžik, chvilka a síť je plná. A to je biblická výpověď potvrzená celými dějinami církve. Dlouhá období se nic neděje, není vidět žádný výsledek, tvrdé práce. A pak najednou je to něco, po čem generace křesťanů toužili. Lidé se obrací, přicházejí ke Kristu, prožíváme probuzení, ale je třeba na tom horlivě pracovat. A teď, když teda učedníci poslechli, hodili tu síť a plná síť ryb, 153. A jaký je výsledek? To je Pán. Všimněte si, že Pán se tady nezjevuje učedníkům a lidem v synagoze nebo na nějaké domácí skupince. Při práci, venku, těm chodcům do Emaus na cestě. A potom, když lámal chleba k občerstvení, tak ho poznali podle grifu, jak to dělal. To je zvláštní, jak se nám Pán Bůh dává poznávat. Jsem jednou kázal v jednom sboru a jedna sestra za mnou přišla a říká mi, bratře, to je škoda, že tu není můj syn. Ten by potřeboval slyšet tohle slovo. Já říkám, možná sestro, vy potřebujete slyšet tohle slovo. A váš syn možná je někde tam v hospodě? No tam možná Pán Bůh k němu mluví víc, než nám, k nám tady ve shromáždění. Všechna ta zjevení, které vlastně byly účastní, ti lidé, o kterých čteme, bylo za zvláštních okolností. Nečekaná, nepřipravená. To je to tajemství Božího slova do naší situace. To je to kerygma, jak by řekl teolog. To je to slovo do situace, které nám Pán Bůh dává. To je Pán. Tomáš by řekl po vzkříšení, to je můj Pán. Tak jak jsem ho dosud neznal, najednou se mi dává nově poznávat. Bratři a sestry museli táhnout ty sítě, ale čteme tam, že se neroztrhla ta síť a všechny přinesli na břeh a tam Pán Ježíš už čeká ohýnek, chleba, dejte rybičky a už je tam pohostil. To je Pán. Bratři a sestry, potřebujeme i my toto nové a nové zjevení. A děje se to tak, že očekáváme na Hospodina jako žalmista. Čekáme a vytrváme. Nebudeme nervózní, když Pán Bůh nebude jednat tak, jak jsme si to představovali. Pač cesta, na kterou nás povolal, je dobrá cesta. Je to cesta, která má směr a je to cesta, která má cíl. Někdy nám to jde opravdu těžko, někdy nad sebou zoufáme, jindy prožíváme euforii, radosti. To je život, to je život. Ale Kristus se nemění, ten je stále stejný a zve nás. Tak přál bych si spolu s vámi, aby se nám Pán Bůh dal nově poznat, aby mnozí v tomto městě, ne v naší zemi, měli to zjevení, že Bůh je láska. A tmy v něm žádné není. On je světlo světa. On je chléb života. On je cesta, pravda i život. To může učinit jenom sám, ale díky Bohu, že si nás tomu chce použít. Zpívejme společnou píseň z křesťanského kancionálu číslo 387. Tvá, Pane Kriste, věc to jest, jež nám zde svěřena. 387.
Teď budeme mít krátkou chvíli modliteb. Prosím, kdo můžete povstat, povstaňte. A prosím o několik krátkých, hlasitých modliteb kohokoliv z vás. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému, svatému Bohu, buď sláva v církvi, a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků. a milost Pána Ježíše budiš a zůstávej s námi. Amen. Můžeme se posadit. Většina domácích, tedy členů sboru, ví, že dnes budeme mít mimořádné členské shromáždění, tak se předem omlouváme našim hostům, že se jim nebudeme moc věnovat tak, jak bychom se jim věnovali jindy, protože po skončení té hlavní části, tedy teď tohoto shromáždění, bude kratička přestávka, asi 5-7 minutová, po které prosíme členy našeho žižkovského sboru, aby se vrátili sem, kde chceme hned pokračovat jednáním, které je dnes na programu. Tak to je stručné oznámení toho, co nás čeká, a speciálně tedy kvůli hostům, a všechny vás, kdo jste odjínut, prosíme, abyste vyřídili pozdrav od nás ze Žižkova, ať už to bude tam na jihu Čech, nebo v tom výběžku tam na západě, nebo ještě někde jinde. Jak jste tady, tak prosím, pozdravujte. Dále chci oznámit, je to tedy v našich oznámeních, prosím, abyste si je vzali zase na cestu do nového týdne, ale chci to říct i zkazatelně, že ve čtvrtek jednání staršovstva byli ke křtu svatému a za členy sboru přijati bratři Jonatan Průša, Jan Tiefenbach, Adam Vejvoda a Martin Vejvoda. Tito čtyři mladí muži budou v neděli, tedy příští neděli 30. dubna, vyznávat svou víru u křtu a budou také skládat členský slib. Tak se můžete za to modlit a můžete se na to i těšit. V tom členském shromáždění, které bude za chvíli následovat, bude předsedou, nebo povede to bratr kazatel Daniel Pfeiffer, a budeme při něm hlasovat o tom, zda má bratr Žemlička zůstat dále ve sboru jako druhý kazatel, a proběhne také volba nového kazatele, správce sboru. Kandidátem je bratr Petr Jareš, kazatel v Táboře. To pořadí bude obráceně, prostě že nejdřív bude volba a pak hlasování. Všechny pozdravuje sestra Hovorková, je v nemocnici, nebo tady přesněji řečeno v LDNC, v nemocnici na Františku, děkuje za modlitby a na všechny vzpomíná, tak toto slova řekla, takže to chci přesně vyřídit, tak můžete na sestru myslet. Všem vám, kteří v těchto dnech si připomínáte, v tomto týdnu připomínáte své narozeniny, přeji Boží milost, blízkost i požehnání. Za tým obnovy ještě chce říct několik slov bratr Libor Novák, tak prosím.
Bratři a sestry, cesta obnovy. Vidíte, že mám v ruce papír, tak si asi budete hrozit, že to bude dlouhé. Já jsem si ho připravil naopak proto, že to má být stručné, věcné, a proto jsem radši si to napsal. Takže dovolte krátkou aktuální stručnou informaci o cestě obnovy, ke které se náš sbor rozhodl. Převážná část sboru ví, o co jde. Může se stát, že někdo z členů sboru a také přátel, hostů a sympatizantů nebo návštěvníků našich bohoslužeb se s tímto záměrem dosud nesetkal. Napadá mě teď, když máme vzácnou příležitost mít mezi sebou naše úvalské členy, jestli k ním se něco k tomuhle tématu doneslo. Jsou členové našeho sboru a nepochybuji o tom, že jsou taky přáteli a sympatizanty žižkovského sboru, ale co o něm ví. Takže poslouchejte, týká se to i vás. Jde o projekt převzatý ze zahraničí naším sborem i některými dalšími sbory církve bratrské, který má za cíl nalézt cestu k duchovnímu a početnímu růstu sboru tak, aby se stal zdravým misijním sborem. Dle zmíněného projektu je důležitým úvodním úkolem vytvořit a přijmout dohodu o vzájemných vztazích, nebo jiný název, který mně osobně se líbí lépe, dohodu o vzájemném jednání. Má vyjadřovat tato dohoda naše společné porozumění způsobům, jakými se budeme spolu domlouvat v hranicích zdvořilosti, vzájemné úcty a soucítění. Tým obnovy se rozhodl, že návrh této dohody připraví s maximálním využitím názorů a představ vás, všech členů a přátel sboru. Proto jsme vás po nedělním kázání bratra kazatele Michala Žemličky, které bylo 9.4., na toto téma, to kázání mělo název Vykoupené vztahy, vyzvali k předkládání vašich námětů ve formě krátkých návrhů a principů zapsaných na malé lístečky a jejich nalepení na nástěnku ve vstupní hale. Od této neděle se sešla řada vašich návrhů, za které jsme velice vděční. Dnešní neděle je posledním dnem, kdy máte možnost ještě návrhy doplnit a přidat. Po dnešní bohoslužbě bude tato možnost ukončena a tým obnovy všechny návrhy sebere a začne pracovat na jejich transformaci do návrhu dohody. Ta dohoda se poté stane dokumentem, který bude zveřejněn a předložen k další diskuzi, která povede k vytvoření konečné verze. Využijte prosím ještě dnes možnosti přidat vaše návrhy, a to bez ohledu na to, že podobný nebo stejný návrh již na nástěnku umístil někdo před vámi. Jsou tam ještě místa na té nástěnce, není jich moc, ale jsou tam. A v lavicích i pod nástěnkou máte připraveny opět samolepící lístky a tušky, na které můžete svoje názory ještě předat na nástěnku. Děkuji.
Budeme teď zpívat závěrečnou píseň tohoto dopoledne. Bude to píseň Živý je Pán, píseň číslo 217. A ještě znovu připomínám, naprosím, abyste se podle toho, pokud možno, co nejlépe zařídili. Po krátké přestávce nemusíte odcházet všichni, jenom ti, kdo potřebujete. Tak prosím, abyste se vy, členové našeho žižkovského sboru, vrátili, abychom mohli co nejdříve pokračovat členským shromážděním. Děkuji vám za pochopení. Zpívejme Živý je Pán. Pána našeho Ježíše Krista láska Boží i dar a přítomnost Ducha Svatého nechť zůstávají se všemi vámi. Amen.